Tervetuloa verkkoperauksen valmennuksen pariin. Olen Leena Hiltunen IT-tiedekunnasta koulutusteknologialta ja toimin toisena valmentajana yhdessä digipalveluiden Hannele Rajaniemen kanssa. Esittelen tällä videolla verkkoperauksen suunnittelun tavoitteenasetteluja ja taustoja. Käyn läpi verkkoperagogiikan perusteita ja käsitteitä sekä tämänhetkistä tutkimusta ja uusia tuulia. Esittelen myös valmennuksessa käytettävän suunnitteluprosessin ja kertaan valmennuksen perusideaa. Aloitetaan taustoitus tutkinto-opiskelijoiden näkökulmasta, sillä se on varmaankin useimmille se tutumpi toteutusympäristö. Aloittavat perusopiskelijat ovat nyt sitä ikäluokkaa, jotka ovat kasvaneet kotitietokoneiden ja kännyköiden aikana. Heille laitteet ovat aina olleet läsnä arjessa. Vaikka heistä puhutaankin diginatiiveina ja he näyttävät olevan liimautuneita digilaitteisiin, niin kaikkia teknologiaa liittyvää ei silti osata. Osaamiserot opiskelijoiden välillä voivat olla suuria. Puutteita on muun muassa tiedonhautaidossa ja digilukutaidossa. Näitä ikäluokkia kuvaa hyvin jatkuvan läsnäolon vaatimus, kun kavereihin täytyy olla koko ajan yhteydessä eri viestintäkanavia pitkin ja itse pitää olla jatkuvasti saatettu. Heiltä löytyy kapea-alaista erityisosaamista esimerkiksi videotuotannosta ja monimediaisuus ja kanavaisuus määrittääkin paljon heidän mediakulttuuriaan. Oleellisinta tässä kuitenkin meidän näkökulmasta on se, että kuilu nuorten ja aikuisopiskelijoiden välillä on suuri. Emme siis voi olettaa mitään heidän digitaidoistaan edeltäkäsin. Tosin joukkoon mahtuu myös paljon konservatiivisia nuoria, jotka eivät haluaisi käyttää teknologiaa lainkaan ja taas teknisesti todella näppärää varttuneempaa väkeä. Verkko-opetuksen suunnittelu on siis pelkästään näistä lähtökohdista haastava. Jatketaan taustoitusta seuraavaksi jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Mitä lisäyksiä jatkuvan oppimisen näkökulma tuo verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen? Jatkuvan oppimisen tarjonta kohdentuu erityisesti jo työelämässä olevaan varttuneempaan väkeen, jolla on toisaalta tarvetta päivittää aiempaa osaamistaan tavoitteellisesti erilaisista kunkin omista taustoista käsin sekä oppia uusia työelämän vaatimia tietoja ja taitoja joustavasti työn ohella saaden ohjausta relevantin tiedon äärelle. Monelle verkossa opiskelu voi olla uutta, joten heitä tulee tukea ottamaan haltuun myös verkko-oppimisessa tarvittavia taitoja. Jatkuvan oppimisen puolella tarjonnan tulisi mahdollistaa tarvelähtöinen täsmäosaaminen usein nopealla aikavälillä. Konkreettisia malleja ja työkaluja suoraan sovellettavaksi omaan työhön. Tarvitaan myös oppimaan oppimiselle ja uusille asenteille, jolloin kyvykkyyden tunne kiihdyttää myös ammatillista kasvua. Meidän tulisi mahdollistaa heidän innostua, onnistua ja vaihtaa kokemuksia vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Pohdittavaksi jää se, miten sitoutamme, tuemme ja ohjaamme osallistujia jatkuvassa oppimisessa sekä miten vastaamme työelämän tarpeisiin. Verkko-opetus sekä jatkuva oppiminen haastaa tietenkin myös meidän opetushenkilöstön osaamista. Tässä on ensin kuvattu opettajilta vaadittua osaamista EU:n Digitally Committed Educators-viitekehyksen kautta. Viitekehys vastaa siihen, millaista osaamista tarvitaan, kun koulutus digitalisoituu. Toisena käytän opettajien osaamisen kaikupohjana TPEC-mallia, joka kiteyttää osaamisen teknologisista, pedagogisista ja sisällöllisistä lähtökohdista. Ei riitä, että olemme vain sisällön asiantuntijoita. Meidän tulee tietää myös, millaisilla pedagogisilla ja teknisillä ratkaisuilla parhaiten tuemme juuri kyseisen sisällön oppimista tietyssä kontekstissa. Mennään sitten tarkemmin verkkopedagogiikan perusteisiin. Mistä oikein on kyse, kun puhutaan verkko-opetuksesta ja digipedagogiikasta? Mitä asioita verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon? Millaiset sudenkuopat meitä väijyy ja mitä suunnitteluvaiheessa kannattaa yrittää jo heti lähtökohtaisesti taklata? Ensinnäkin täytyy todeta, että käsitteistä verkko-opetuksen yhteydessä on moninainen. Näin ollen aloitankin määrittelemällä sen, miten itse näen verkko-opetuksen. Mistä on kyse, kun puhutaan verkko-opetuksesta? Peruslähtökohta ja kaikille tutun on tietenkin lähiopetus, jossa kaikki koulutuksen toimijat ovat kasvokkain samaan aikaan samassa paikassa. Aikataulutettua opetusta ja selkeästi ohjeistettuja opettajan tukemaa koulutusta. Toinen tuttu termi on tietenkin itseopiskelu, joka voi olla omaehtoista oppimista tai koulutuksen järjestäjän tarjoama vaihtoehto formaalille kouluttautumiselle. Itse opiskelua toteutetaan tietenkin tänä päivänä paljon verkossa. Verkkomateriaalina esimerkiksi pienten avointen ja maksullisten oppimiskokonaisuuksien, englannissa mikrokredentiaalien parissa. Siinä vaiheessa, kun teknologian käyttö yleistyy opetuksessa ja oppimisessa, alettiin puhumaan sulautuvasta oppimisesta, englanniksi blended learningista, jossa lähiopetusta toteutetaan teknologian avulla sujuvasti sulauttaen, eli teknologiaa ja esimerkiksi verkkomateriaaleja ja verkkokeskusteluja tarpeen mukaan käyttäen. Termiä käytetään maailmalla myös silloin, kun puhutaan meidän toteuttamasta monimuoto-opetuksesta, eli koulutuksesta, jossa lähi- ja etäopetus vuorottelee tarpeen mukaan. Monimuoto-opetus on terminä ollut Suomessa käytössä jo aikana ennen teknologian käyttöä, ja englannin kielessä ei juuri tälle termille ole yhtä ainoa vastinetta. Monimuoto-opetuksessa yhdistetään siis perinteisesti lähi- ja etäopetusta. Tästä päästäänkin sujuvasti etäopetuksen käsitteeseen, jossa koulutuksen toimijat ovat monipaikkaisesti eri tahoilla. Opettajat ja ohjaajat toteuttavat opetustaan eri paikasta kuin oppijat oppimistaan. Koulutus voi tapahtua samanaikaisesti videoneuvottelun kautta tai eriaikaisesti tallenteiden ja verkkokeskusteluiden avulla. Etäopetuksen käsitteellä on pitkät perinteet. Etäopetusta toteutettiin jo 1800-luvulla kirjekyyhkyjen ja postivankkureiden aikana kirjekursseilla. Teknologian kehittymisen myötä tuli tallenteet ja koulu-TV avuksi oppimateriaalien jakamiseen. Myöhemmin etäopetus on käytössä osittain limittynyt verkko-opetuksen kanssa. Kun lähi- ja etäopiskelijoista on mukana opetuksessa samaan aikaan, niin tällöin meillä Suomessa puhutaan yleisesti hybridiopetuksesta. Maailmalla termiä käytetään osittain synonyyminä sulautuvan opetuksen eli blended learningin termin kanssa. Kannattaakin olla tarkkana, kummasta termistä oikeasti on kyse, kun luette kansainvälisiä julkaisuja. Lopuksi päästään itse verkko-opetuksen käsitteeseen, mikä asettuu toisaalta etäopetuksen käsitteen alle, mutta voi sisältää myös muita tässä listattuja opetuksen muotoja, paitsi lähiopetusta. Itse siis määrittelen verkko-opetuksen pelkästään verkossa tapahtuvaksi opetukseksi. Jos mukana on myös lähiopetusta, voidaan puhua joko hybridi-, etä- tai monimuoto-opetuksesta riippuen siitä, miten eri toimijat asemoituvat suhteessa toisiinsa ja miten koulutus aikatauluttuu. Kolmanneksi pohditaan, mitä se opetuksen digitalisaatio sitten käytännössä tarkoittaa. Tässä yhteydessä on pakko nostaa esiin käsitteistöön liittyvä haaste. Usein puhutaan digipedagogiikasta, mutta itse näkisin, että kyse on ihan samasta pedagogiikasta kuin ennenkin. Mutta digitalisaation myötä mukaan tuodaan uudet työkalut ja siten myös uudenlaiset tavat toimia, opettaa ja oppia. Opetuksen digitalisaatio alkaa yleensä aina opettajan työkalujen laajentamisesta, eli sovelletaan digitaalisia menetelmiä opetuksen tukena. Toisena usein tuodaan mukaan digitaalisia sisältöjä, joita opettaja on itse tehnyt tai löytänyt muiden tekemiä valmiita sisältöjä. Kolmantena digitalisaatio näkyy opiskelijoiden työskentelyn ohjaamisessa ja osallistumisessa digitaalisten menetelmien avulla. Kaikki tämä toisaalta muuttaa ja toisaalta mahdollistaa opettajan roolin muuttumisen. Opettaja voi astua askeleen taaksepäin ja antaa opiskelijoiden tehdä suurimman osan työstä opintojakson toteutuksen aikana. Jotta opiskelijat pysyisivät oikeassa suunnassa ja saisivat opintojaksot suoritettua, meidän tulee myös miettiä oppimisen polun vaiheistamista. Miten oppimisprosessi etenee, milloin meidän ohjaavia interventioita tarvitaan sekä miten opiskelijoiden oppimista todennetaan arvioinnilla. Jotta kokonaisuus olisi hallittavissa, niin tarvitaan pedagogista käsikirjoitusta, mikä toisaalta ohjaa meitä opettajina toimimaan verkkokurssilla ja toisaalta ohjaa verkko-opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Mitä tulee verkkopedagogiikkaan, niin sen peruselementit on määritelty jo 1990-luvulla. Ensinnäkin me tarvitaan oppimiselle joku alusta, virtuaalinen oppimisympäristö, kuten Moodle, Pedanet, Google Drive, HowSpace tai online-kurssit. Toiseksi oppimisprosessin tueksi tarvitaan yleensä jotain materiaalia, luettavaa, katsottavaa tai kuunneltavaa, josta saadaan sytykkeitä kunkin opiskelijan omalle oppimisprosessille ja jolla voidaan ohjata oppimisprosessia toivottuun suuntaan. Kolmanneksi, jotta oppiminen olisi syvempää, niin tarvitaan myös kognitiivisten prosessien ravistelua erilaisilla tehtävänannoilla ja työkaluilla. Tämäkin periaatteessa jo riittäisi, ja usein näillä elementeillä rakennetaankin itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja. Nykykäsityksen mukaan kuitenkin vuorovaikutus muiden opiskelijoiden, materiaalin tai opettajan kanssa on tärkeä oppimisen näkökulmasta. Näin ollen meidän tulisi myös mahdollistaa vuorovaikutus omassa verkko-opetuksessa. Tämä ei siis tarkoita aina sitä, että meidän pitäisi saada opiskelijat reaaliajassa keskustelemaan keskenään, vaan vuorovaikutusta voi olla monenlaista, sekä samanaikaista että eriaikaista. Viime aikoina verkko-opetukseen liittyvä tutkimus on keskittynyt muun muassa näihin teemoihin. Verkko-opetuksen eri muodot, mukaan lukien itse opiskelu, flippaus, vuorovaikutteiset toteutukset. Eri alustojen kehittämiseen ja sosiaalisen median videoiden hyödyntämiseen oppimisessa. Kehitteillä on myös personoitavia ja opian mukaan adaptoituvia oppimisympäristöjä. Paljon tutkitaan myös MOOCien toteutusta sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksia. Jo pitkään tutkijoita on pohdittanut yhteisöllisyyden luominen sekä oppijoiden ryhmäyttäminen ja sitouttaminen verkossa. Miten luoda sosiaalista läsnäoloa ja välittömyyttä verkossa? Myös opiskelijan odotukset, verkko-opetuksen hyväksyttävyys ja opiskelijoiden tyytyväisyys sekä motivaatio, minäpystyvyys, itseohjautuvuus ja itsesäätely ovat tutkimuksen kestosuosikkeja. Koko ajan kehitellään verkko-opetuksen uusia pedagogisia ratkaisuja, pohditaan akateemista suoriutumista muun muassa arvioinnin ja osaamismerkkien kautta. Lisäksi tietenkin pohditaan opettajien osaamisen kehittämistä, jotta saisimme aikaan aina vain laadukkaampia toteutuksia. Ja viime aikoina on päädytty verkko-opetuksen systemaattisempaan kehittämiseen, kun yksittäisten osa-alueiden hienosäätö ei enää riitä. Näin ollen tarkastellaan asiaa laajemmin ja systeemisemmin. Seuraavaksi yritän vastata kysymykseen miksi. Miksi meidän on mielekästä panostaa verkko-opetukseen? Mitä verkko-opetus sitten parhaimmillaan mahdollistaa? No, opiskelijan näkökulmasta tarjollaan toisaalta yksilöllisiä joustavia opintopolkuja ja ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua, jotka yhdessä mahdollistavat valmistumisen nopeutumisen. Toki toisessa vaakakupissa on tietenkin myös oppijan itseohjautuvuuden, ajankäytön suunnittelun ja digitaalisten taitojen sekä jatko-opinto- ja työelämätaitojen kehittyminen. Tarkasteltaessa asiaa opettajan näkökulmasta. Verkko-opetus mahdollistaa monipuolisemmat opetusmenetelmät sekä kertaavan ja yksilöllisen ohjauksen. Lisäksi verkko-opetus tuo työhön vaihtelevuutta, mahdollistaa opetuksen jakamisen tilanteisiin sopeutuvasti sekä parhaimmillaan vapauttaa aikaa muuhun työskentelyyn. Näin pandemia-ajan laajamittaisen verkko- ja etäopetuskokeilun jälkeen on noussut esiin monia teemoja, joista tulisi jatkossa pohtia tarkemmin. Pandemia-aikana oppijoiden kokema kuormittavuus lisääntyi. Tähän voi olla monia syitä, muun muassa opiskelijoiden kokema yksinäisyys. Opiskelu oli pelkkää television katselua opettajan pitäessä monologia videoneuvotteluna, pitkäaikainen koneella istuminen tunnista toiseen ja oppimistilanteiden samankaltaisuus päivästä toiseen. Syynä edelliseen voi olla myös opiskelijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksien puutteet verkossa. Koska etä- ja verkko-opetukseen siirryttiin lyhyellä varoitusajalla, niin opiskelijoiden itseohjautuvuus, motivaatio, opiskelutaidot ja vapaus tehdä opintoja omaan aikataulun mukaan ovat varmasti haastaneet opintojen edistymistä. Opiskelijoilla on myös tullut palautetta yhteydenottojen tuen ja ylipäätään vuorovaikutuksen määrän haasteista. Pelkkä Zoomin tai Teamsin välityksellä luennointi ei ole ollut optimaalisin toteutustapa. Toki tässä näkyy varmasti myös opettajien puutteelliset taidot toteuttaa verkko-opetusta. Tuen saatavuus on myös haastanut opintojen suorittamista, kun opiskelijat eivät ole aina tienneet, miten edetä. Palaute omasta työstä on ollut vähäistä ja tukea ei välttämättä ole ollut muutenkaan tarjolla. Kaikilla ei myöskään ole ollut laitteista ja verkkoyhteydet kunnossa etä- ja verkko-opiskelua ajatellen. Pandemia-aikana myös opiskelijoiden henkilökohtaiset ongelmat ovat kärjistyneet. Näihin olisi voinut olla helpompi puuttua, jos opiskelijoita olisi nähty viikoittain kasvokkain tai ohjaustapaamisissa. Kaikki nämä ovat osaltaan olleet muokkaamassa sekä opiskelijoiden että opettajien asennoitumista etäopetukseen melko negatiiviseen suuntaan. Pandemia-aikana on kuitenkin suurelta osin toteutettu niin sanottua hätäetäopetusta, englanniksi emergency remote teaching, mikä ei ole aivan optimaalista ja ei siten anna oikeaa kuvaa hyvin suunnitellusta ja toteutusta verkko-opetuksesta. Hätäetäopetuksessa oppimisympäristö muuttui oppilaitokselta koteihin. Opetusta toteutettiin usein opettajajohtoisesti etäopetustapaamisina lukujärjestyksen mukaan, mikä ei mahdollistanut luentojen ulkopuolisia kontakteja etenkään opiskelijoiden välillä, jolloin oppija oli yksinäinen ja passiivinen opetuksen seuraaja. Kaikkia oppijoita kohdeltiin samalla tavalla heidän mahdollisista henkilökohtaisista haasteista huolimatta. Etäopetuksen välineet ja toimintatavat olivat käytössä vain tarvittaessa, kun opettaja näin mahdollisti. Tämä ohjasi opettajia palaamaan perinteiseen frontaaliopetukseen ja ovenkahvapedagogiikkaan, jossa oleellisinta oli opettajan tietämyksen välittäminen oppijoille. Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa verkko-opetuksessa oppimisympäristö laajenee oppilaitoksista koteihin, riippumatta siitä, missä kukin oppija kulloinkin on. Toteutuksessa voi olla reaaliaikaisia ja aikataulutettuja sekä osallistavia oppimis- ja ohjaustapaamisia, mutta oppimisprosessia on mahdollista jatkaa verkkoympäristössä myös niiden tapaamisten välillä. Oppijat ovat lähtökohtaisesti aktiivisia toimijoita ja erilaiset oppijat voidaan huomioida yksilöllisen. Lisäksi verkko-opetuksen välineet ja toimintatavat ovat käytössä päivittäin, jolloin niiden käyttö opitaan nopeammin ja jatkossa käyttö on sujuvampaa. Verkko-opetukseen siirtyminen ei aina ole helppoa, sillä se edellyttää oppilaitoksen toimintakulttuurin ja opettajien pedagogisten käytänteiden muutosta sekä vahvempaa suunnitelmallisuutta. Pandemiaajan etäopetuksen haasteita selittävät myös aiemmat tutkimukset, esimerkiksi psykologisten perustarpeiden täyttyminen. Opiskelijat kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, autonomiaa päättää itse asioista sekä kyvykkyyden tunnetta, jota puolestaan ruokitaan onnistumisen kokemuksella. Ainakin nuoremmat opiskelijat tulevat kouluille vain opiskelukavereiden vuoksi, ja kun tämä mahdollisuus suljetaan verkko-opetuksessa pois, niin oppimisessa tulee toissijaista. Opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta meidän tulisi panostaa sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden ehkäisyyn ja osallisuuden tunteen tukemiseen. Pandemia-aikana sekä oppijoiden että opettajien jaksaminen oli koetuksella, joten oppijoiden tukemisen ohella tulisi kiinnittää huomiota myös opettajien yhteistyöhön ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Oleellisinta on kuitenkin muistaa, että ihmisen kognitiivinen työmuisti ei tue multitaskingia. Miten siis keskitymme työtehtäviimme ja miten saamme oppijat keskittymään opiskeluun? Toisaalta taustalla voi olla isompikin haaste, johon itse törmäsin etänä toteutetussa Educa-tapahtumassa tammikuussa 2021. Tapahtumassa oli tuolloin paljon puheenvuoroja meiltä Suomesta ja muualta, ja pandemia-ajan puitteissa puheenvuorossa käsiteltiin paljon etä- ja verkko-opetusta. Kiinnitin puheenvuoroissa huomiota siihen, miten koulutuksesta puhuttiin, erityisesti mitä termejä puheenvuoroissa käytettiin. Suomalaisissa ja ruotsalaisissa puheenvuoroissa puhuttiin aiheesta englanninkielisillä termeillä remote teaching, remote learning tai distance learning. Itse suomentaisin nuo termillä etäopetus. Muualta Euroopasta ja Aasiasta tulleissa puheenvuoroissa käytettiin termejä online learning ja online education, jotka puolestaan suomentaisin termeiksi verkko-oppiminen ja verkko-opetus. Kyse voi olla pelkästään kieliongelmasta, mutta minusta näiden termien välillä on huima ero, joilla luodaan turhaa etäisyyttä oppijoiden ja opettajien välillä. Jäin tämän pohjalta itse miettimään, että onko meillä Suomessa oikeasti väärä tulokulma digipedagogiikkaan. Meillähän ihannoidaan itsenäisesti suoritettavia, ajasta ja paikasta riippumattomia verkkokursseja yhteisöllisen oppimisen sijaan. Nykyisin puhutaan verkko-opetuksen ohella paljon MOOCeista, eli massiivisista avoimista verkkokursseista, joita meilläkin Jyväskylän yliopistossa on toteutettu jo muutaman vuoden ajan. Miten MOOCit sitten eroavat muusta verkko-opetuksesta? Tyypillisesti MOOCit mielletään avoimiksi, suurelle kohdeyleisölle suunnatuiksi ja pitkälle automatisoiduiksi opetusta, eli asiasisältöjä ja tiedon jakamista painottaviksi verkkokursseiksi, joita joko selaillaan ilman suoritustavoitetta tai suoritetaan itsenäisesti automaattisesti tarkistettavien tehtävien ja automatisoidun palautteen avulla. Haluan kuitenkin muistuttaa, että alun perin MOOCeihin liittyy vahvasti myös yhteisöllisyys. Tosin yhteisöt ovat usein rakentuneet vapaaehtoisuuden pohjalta sosiaalisen median kanaville, mutta toki MOOCeihin voi valjastaa myös vahvemmin kytköksen jo etukäteen suunnitellulle vuorovaikutukselle osallistujien kesken. MOOCit eroavat siis perinteisimmistä verkkokursseista avoimuuden osalta. Kenellä tahansa on pääsy MOOCin sisältöihin, niin hän voi siten opiskella sisällöt omatoimisesti ilman kurssille rekisteröitymistä. Toinen selkeä ero on massiivisuus, joka tyypillisesti tarkoittaa satoja tuhansia osallistujia tai vierailijoita, joista toivon mukaan suurin osa saadaan myös kirjautumaan mukaan ja suorittamaan koulutus formaalisti loppuun. Tyypillistä MOOCeille on myös tiiviys, eli tyypillisesti MOOCit on muutaman opintopisteen laajuisia ja halutessaan nopeastikin suoritettavia. Meillä MOOCit ovat tähän asti olleet lähinnä itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, mutta läpäisyn lisäämiseksi suosittelisin pohtimaan myös MOOCien osalta opettajien roolia, yhteisöllisyyttä sekä osallistujien välistä vuorovaikutusta uudesta näkökulmasta. Verkko-opetuksen MOOCien suunnittelun sudenkuopiksi ovatkin muodostuneet muun muassa seuraavat seikat. Opettajien ja opiskelijoiden puutteellinen tekninen osaaminen ja tuki, opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan haasteet, verkko-opetuksen suunnittelun haasteet, eli ei osata huomioida kohderyhmän tarpeet. Heikot yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet, opiskelijoiden heikko sitoutuminen ja motivaatio, ja MOOCeissa myös laaja heterogeenisen kohdejoukon tuomat haasteet, erilaiset taustat, tavoitteet ja osaamistarpeet. Pohditaanpa seuraavaksi, millaisia ratkaisuja meillä on tarjota verkko-opetuksen haasteisiin. Listaan tässä seuraavaksi vain osan ratkaisuista, joita pohditaan laajemmin ja tarkemmin valmennuksessa. Ensinnäkin meidän tulisi saada sekä opettajien että opiskelijoiden digitaidot ajan tasalle ja muotoilla opintojaksojen ohjeistukset riittävän ymmärrettävään muotoon. Toiseksi meidän tulisi panostaa opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan taitojen tukemiseen esimerkiksi pidempikestoisilla opiskelijoiden omaa suunnittelua vaativien tehtävänantojen avulla. Kolmanneksi meidän tulisi kiinnittää huomiota kohderyhmän tuntemukseen ja erityisesti jatkuvan oppimisen osalta toteuttaa kohderyhmäanalyysi. Neljänneksi tulisi vakavasti pohtia yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämisen mahdollisuutta verkko-opetukseen. Viidenneksi meidän tulisi pohtia opiskelijoiden sitouttamista esimerkiksi tarvelähtöisyydellä ja yhteisöllisyydellä. Lopuksi erityisesti MOOCien osalta meidän tulisi kartoittaa aitoja osaamistarpeita esimerkiksi sidosryhmäyhteistyössä. Eräs ratkaisu voisi olla yhteistoiminnallisten oppimiskokemusten muotoilu panostamalla ensinnäkin sosiaaliseen läsnäoloon, eli oppimista tukevan ilmapiirin luomiseen. Toiseksi mahdollistamalla kognitiivinen läsnäolo, eli tukemalla opiskeltavaa aiheesta käytävää diskurssia oppijoiden, materiaalin sekä ohjaavan opettajan välillä. Sekä kolmanneksi panostamalla ohjaukselliseen läsnäoloon, eli sisällön suunnitteluun siten, että opettajan ja ohjaajan läsnäolo verkossa on oppijoille kouriin tuntuvaa. Kuten jo aiemmin totesin, moni mieltää verkko-opetuksen itsenäisesti suoritettaviksi pitempikestoisiksi verkkokursseiksi, joissa ei ole mahdollista toteuttaa vuorovaikutusta, koska verkkokurssi toteutetaan ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä joustavasti. Tästä seuraakin suoraan erityisesti MOOCien kannalta suurimmaksi haasteeksi muodostunut suuri keskeyttämisprosentti. Tämä on hieman munakana-ongelma, koska jos ei ole vuorovaikutusta, ei synny ryhmäpainetta ja vertaisoppijoiden tarjoamaa tukea oppimiselle. Toisaalta, jos opintoja suoritetaan kuka milloinkin, niin vuorovaikutusta muiden oppijoiden kanssa on haasteellista organisoida. Yhteistoiminnallisen oppimiskokemusten muotoilun ohella ratkaisu voisi löytyä myös meillä kohorttipohjaisen verkko-opetuksen toteutuksesta, jota muualla hyödynnetään jo laajasti. Kohorttiperustaisuudessa oppijat ohjataan etenemään opintojaksolla samanaikaisesti joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Oppija tulee aina kuitenkin löytää oppimiselle sopiva aika ja paikka, joten hän valitsee opinnoiden otollisen ajankohdan esimerkiksi kuukauden tai periodin itse. Tutkimusten mukaan ryhmässä tekeminen ja oppimisaktiviteettien synkronisuus lisäävät oppijoiden yhteisöllisyyden tunnetta, vertaisoppimista ja tukea saaden oppijat saadaan toimimaan aktiivisesti oman ja ryhmän oppimisen eteen. Myös oppimisen tuki sekä ohjauksen ja palautteen oikea-aikaisuus toteutuu paremmin. Palataanpa lopuksi vielä hetkeksi tämän verkkopedagogisen valmennuksen yksityiskohtiin. Valmennuksessa on kyse tavoitteellisesta ja ohjatusta kouluttautumisesta, jossa keskiössä ovat osallistujien taitojen kehittyminen sekä sen myötä täyden potentiaalin saavuttaminen omissa verkkototeutuksissa. Valmennuksessa yhdistyvät allekirjoittaneen kehittämä verkkopedagoginen suunnittelumalli ja University College of Londonissa kehitetty ja Diane Lorillardin kuuteen tehtävätyyppiin pohjautuva ABC Learning Design-malli. Näihin malleihin ja suunnittelua tukeviin työkaluihin tutustumme tarkemmin verkkopedagogisessa valmennuksessa, joten tervetuloa mukaan. Kiitos seurasta ja nähdään pian. Moi moi.